Hujambo mpendwa, mimi ni Pamela Umodo, mwenyeji wako kwenye kipindi hiki cha neno. Mchungaji Jeffrey Wanjala Monielo atafunza kutoka kwenye kitabu cha Mathayo sura ya pili, aya ya kwanza hadi aya ya 11.
Na kusalimu ndugu msikilizaji katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Tumaini langu likiwa kwamba umzima na ya kuwa umezidi kumtazama huyo Kristo kwa ajili ya kila jambo maishani mwako. Nami kwa neema ya Mungu ni tayari kuendelea na mafundisho yetu yanayotoka kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya pili, tukianzia aya ya kwanza hadi aya ya 11. Tutakaloshughulikia kwenye sura hii ni kuhusu kuja kwa wale mamajusi baada ya kuzaliwa kwa Kristo, kukimbilia Misri na kurudi kwa familia ya Yusufu kule Nazareti. Hasa tutakalokuwa tukiona mara kwa mara ni jinsi ambavyo maandiko ya Agano la Kale yalipata kutimia wakati ule. Fahamu hili ya kuwa sasa hivi lile tulisomalo ni historia, ila kwa wakati ule ilikuwa ni kutimia kwa maandiko. Rekodi ya haya ambayo twayasoma ni ushahidi wa kweli ya neno la Mungu, yani Biblia. Kama vile nilitangulia kusema hapo awali, tuliona kwamba kila kitabu cha Injili kililenga kikundi cha watu wa aina fulani, ikiwa kwamba hiki cha Mathayo kiliwalenga Wayahudi na taifa la Israeli kwa jumla. Katika maandiko haya kuna utimilifu wa jumbe nne za unabii kutoka kwenye Agano la Kale katika kuzaliwa kwake Kristo Yesu. Nina uhakika kwamba kuna wanafunzi wazuri sana wa neno la Mungu, nao walijiuliza jinsi jumbe hizo za kinabii zingelitimia katika siku ya Kristo. Jambo hili lilionekana kuwa ni gumu kutendeka au kutowezekana kutimia hata kidogo. Hata hivyo, ndugu yangu, napenda kutajia machache ambayo yalitimia wakati ule. Kwanza, ujumbe wa unabii ulikuwa kwamba ni lazima Kristo ambaye ni Masihi kuzaliwa kule Bethlehemu. Hili ndilo tulipata katika kitabu cha nabii Mika kwenye sura ya 5 aya ya 2. Kisha ujumbe wa pili kumhusu Masihi Yesu Kristo ni kwamba ataitwa kutoka Misri, jambo tulisomalo kwenye kitabu cha nabii Hosea sura ya 11 aya ya kwanza. Nao ujumbe wa tatu ni kuhusu kilio kule Rama, kama vile alivyotabiri nabii Yeremia kwenye sura ya 31 aya ya 15. Halafu nabii Isaya kwenye sura ya 11 aya ya kwanza alitabiri na kusema kwamba ataitwa Mnazareti. Swali la kujiuliza msikilizaji ni hili: kwa kuwa Yesu atazaliwa Bethlehemu, basi kwa nini kuwepo na kilio kule Rama, sehemu iliyo kaskazini mwa Yerusalemu, naye Bethlehemu i kusini mwa Yerusalemu? Pia ujumbe huo ni kwamba ataitwa Mnazareti huku mwenyewe azaliwa kule Bethlehemu, na tena ataitwaje kutoka Misri? Yote haya yatatimia katika maisha ya huyu mtoto mmoja? Mathayo yu tayari kabisa kutufahamisha jinsi yote haya yalitimia bila ya kupungua chembe hata moja. Yote yalitendeka kama vile Mungu alivyonena kwa vinywa vya wajumbe wake manabii. Katika siku zetu kuna ujumbe za kinabii ambazo zahusu kuja kwa Yesu mara ya pili. Ila mara nyingi twapata kwamba tuna ugumu wa kuamini jumbe hizo kwa kuwa hakuna msingi wa jumbe kama zile. Naamini kwamba utimilifu wa unabii kuhusu kuja kwa Yesu Kristo kwa mara ya pili itakuwa kwa njia hiyo aliyonena mwenyewe, kama vile twasoma kwenye maandiko matakatifu. Kwa sasa yaweza kuonekana kuwa ni picha isiyo kamilifu, lakini mara itakaposhughulikiwa kutoka kwenye kiti cha enzi cha Mungu utaona jinsi ilivyo rahisi, kwa kuwa ni Mungu ndiye hutenda yote kwa uwezo na nguvu zake. Kwenye aya ya kwanza, neno la Mungu lafungua sura hii ya pili kwa kusema hivi: Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi zamani za mfalme Herode, tazama, mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema. Rekodi hii iliyoko hapa kuhusu mamajusi ilitendeka katika siku za mfalme Herode. Hiyo ni kusema kwamba jambo hili lililoandikwa hapa lipo kwenye historia. Zaidi ni kwamba iwapo kuna jambo ambalo mfalme huyo hangelipenda hata kidogo, ni kuwepo na mmoja ambaye atabishana naye kwa habari ya kutawala Yudea. Kwa wale mamajusi kupitia Yerusalemu walimzindua Herode toka usingizini. Kwa kawaida, msikilizaji, imeaminika kwamba wale mamajusi walikuwa watatu. Nami sisemi kwamba najua walikuwa wangapi, ila kutokana na hali ya Herode baada ya kuwapokea, nidokezo kwamba walikuwa wengi zaidi ya vijipicha ambavyo twaviona kwenye kadi za Krismasi. Nitasoma aya ya kwanza na ya pili ili tuone lile ambalo neno la Mungu liendelea kutuambia hapa. Hebu sikiliza. Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi, zamani za mfalme Herode, tazama, mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliiona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Linalo shangaza kwa habari za hawa mamajusi ni hili. Je, walifahamuje kwamba nyota hiyo ilinena habari za mfalme, na sio mfalme yeyote, bali mfalme wa Wayahudi? Kile nifahamucho ni kwamba, wale watu wa mashariki walikuwa na ufahamu wa ujumbe wa kinabii ambao Balaamu mwana wa Beori alinena. Hiyo ni kama vile twasoma kwenye kitabu cha Hesabu, sura ya 24, aya ya 17 inayosema hivi. Namuona lakini si sasa, namtazama lakini si karibu. Nyota itatokea katika Yakobo, na fimbo ya enzi itainuka katika Israeli. Nayo itazipigapiga pembe za Moabu, na kuwavunjavunja wana wote wa Gasia. Kulingana na unabii huu, tazama na uone kwamba ujumbe ni kwamba nyota itatokea katika Yakobo na fimbo ya enzi kuinuka katika Israeli. Nyota na fimbo ya enzi ni mambo yanayoambatana. Hakuna sehemu nyingine katika maandiko upatapo nyota na fimbo vyatajwa kwa pamoja isipokuwa tu kwenye maandiko haya. Wale watu wa mashariki walikuwa na habari hizi, nao bila ya kukawia walifika Yerusalemu ili kumsujudu huyu aliyetabiriwa habari zake zamani sana. Maneno yao kuhusu kumtafuta mfalme wa Wayahudi yalileta matatizo, kama vile tusoma kwenye aya ya 3 inayosema hivi. Basi mfalme Herode aliposikia hayo, alifadhaika, na Yerusalemu pia pamoja naye. Mamajusi hawa ambao naamini kwamba walikuwa wengi, walipofikia mji wa Yerusalemu na kuuliza swali kama lile, ni lazima mji wote ulifadhaika pamoja na huyo aliyekuwa mtawala wa wakati huo, yani Herode. Naye alitaka kujua zaidi habari hizi ambazo watu hao walikuwa kinena kuhusu. Huyu Herode hakuwa Myahudi, bali mtu wa Idumea, naye kwa kujipendekeza kwa ule utawala wa Kirumi alifanywa kuwa mfalme wa Yudea. Iwapo kuna mtu aliyekuwa katili, ni yeye na jamii yake. Katika fadhaa yake, alitaka kujua alikozaliwa huyo mshindani wake. Ndiposa kwenye aya ya 4 na ya 5, maandiko yaendelea kutuambia hivi. Akakusanya wakuu wa makuhani wote na waandishi wa watu, akatafuta habari kwao, Kristo azaliwa wapi? Nao wakamwambia, katika Bethlehemu ya Uyahudi. Kwa maana ndivyo ilivyoandikwa na nabii. Mtu huyu hakuwaomba watu wale, yani wakuu wa kidini, kumwelezea alikozaliwa Kristo, bali aliwalazimu wao kusema ni wapi atakakozaliwa Kristo. Atakakozaliwa huyo Masihi. Alifahamu kuwa wao ndio wenye maarifa na maandiko ambayo yanena habari ya sehemu atakayozaliwa Masihi au Kristo. Na jambo la kushangaza ni kwamba viongozi hao wa kidini walimjibu sawa na swali lake. Hilo ndilo twalipata kwenye aya hiyo ya 5 na 6, ambapo maandiko yatuambia hivi. Nao wakamwambia, katika Bethlehemu ya Uyahudi, kwa maana ndivyo ilivyoandikwa na nabii. Nawe Bethlehemu katika nchi ya Yuda, hu mdogo kamwe katika majumbe wa Yuda, kwa kuwa kwako atatoka mtawala atakayewachunga watu wangu Israeli. Herode alipowauliza watu hawa swali hili, wao hawakuhitaji kutafuta maandiko ili wajue ni wapi atazaliwa Kristo. Walifahamu tangu zamani kwamba ni katika Bethlehemu, kulingana na kitabu cha Mika sura ya 5 aya ya 2. Waandishi na wakuu wa watu walifahamu maandiko haya, ila habari hizi zilikuwako tu katika vichwa vyao na siyo katika mioyo yao. Wao ni kama baadhi ya watu wa leo ambao wana ufahamu wa historia ya neno la Mungu, ila neno hilo halina nafasi katika maisha yao. Na kwa kuwa waandishi walikuwa ni wasomi wa neno la Mungu, tarajio lingekuwa kwamba wangelitelemka na wale mamajusi ili kumwabudu na kumsujudu Bwana Yesu Kristo, Masihi na Mwokozi wao. Kwa ufahamu wako, lile walilotenda hao waandishi ni kwamba ilikuwa ni kuchunguza maandiko ili akija Masihi wamfahamu na kumfuata. Lakini kwa kuwa penzi lao lilikuwa ni ile hekima tu na maarifa, basi hawakuwa na sababu ya kumfuata Masihi Kristo wa Mungu, ambaye walikuwa wakimsubiri na kusoma habari zake kwa bidii sana. Fursa hiyo iliwapita kabisa. Nasikitika kwamba kuna watu wengi leo hii wanaomtafuta Bwana kwa dhati na wasubiri kuja kwake mara ya pili. Twazungumza habari zake na pia kuchunguza maandiko ya kinabii yanayonena kuhusu kuja kwake mara ya pili. ila swali langu kwako msikilizaji ni hili. Je, ungelipenda aje sasa? Hebu fikiria hili, ya kuwa aingie mara moja hapo ulipo. Je, atakuwa amekuzuia kufanya jambo lolote? Au ungelitamani kumwambia ahairishe kuja kwake? Unapofikiria kuhusu jibu ambalo ungekuwa nalo, hebu tugeukie aya ya saba, tuone maandiko matakatifu yaendelea kutuambia nini. Neno la Mungu lasema hivi: kisha Herode akawaita wale mamajusi faragani, akapata kwao hakika ya muda tangu ilipoonekana ile nyota. Kuhusu hili lililotendeka hapa, nataka kunena jambo ambalo nitalidhibitisha baadaye. Nyota ile, kama vile wafahamu, ilitokea wakati wa usiku kabla ya wale mamajusi kufika Yerusalemu. Kumbuka kwamba tangu nyota ile ionekane, walitumia ngamia kufanya safari yao. Safari kama hiyo wafahamu kwamba sio rahisi, kwa hivyo huenda walichukua kama mwaka mmoja hivi ili wafike Yerusalemu. Tumaini lililokuwa katika mioyo yao ni kwamba wamwone huyo mfalme wa Wayahudi na kumpa zawadi zao na kumsujudu pia. Ndiposa twasoma kwamba Herode alitaka kupata hakika ya muda tangu ilipoonekana ile nyota. Na kuuliza uyaweke maneno haya katika mawazo yako, kwa kuwa ni muhimu sana, kama vile tutaona baadaye. Kwenye aya ya nane, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: akawapeleka Bethlehemu, akasema, shikeni njia, mkaulize sana mambo ya mtoto, na mkisha kumuona, nileteeni habari, ili mimi nami niende nimsujudie. Maneno haya moja kwa moja ni wazi kwamba kuna hila katika moyo wa mfalme Herode. Atumia ujanja kama yule nyoka wa zamani kutafuta huyo mtoto. Hebu waza hili, iwapo angelisema kwamba kwa kuwa kuna mfalme aliyezaliwa hapa, kwa hivyo ni lazima kumua mara moja, naye awatume askari kule kwa sababu hiyo na kuhakikishia kwamba hangelifanikiwa, kwa maana yule mtoto angelifichwa. Ili atekeleze mpango wake, alitumia njia ya uwerevu kwa kuwaruhusu wale mamajusi kutangulia, ili baadaye wao wenyewe warudi na kumpa habari kamili alipo yule mtoto. Licha ya kusema kwamba alitaka kwenda kumsujudu, huo ulikuwa ni uongo kabisa, maana lengo lake ilikuwa kutafuta mbinu ya kumuua mtoto yule, yani Yesu. Kwenye aya ya 9 na 10, neno la Mungu lasema hivi: nao waliposikia maneno ya mfalme, walishika njia, na tazama, ile nyota walioiona mashariki ikawatangulia, hata ikaenda ikasimama juu ya mahali alipokuwa mtoto. Nao walipoiona ile nyota, walifurahi furaha kubwa mno. Yaonekana kwamba watu hao walikuwa wamesafiri sana bila kuiona ile nyota. Nyota hiyo ilikuwa tofauti, maana hakuna nyingine kama hiyo ilikuwa imerekodiwa katika historia ya mwanadamu tangu wakati ule hata kufikia sasa. Nyota hii katika kila aina ya maneno ilikuwa ya ajabu na ya kusudi kuu sana wakati ule. Kisha kwenye aya ya 11 kwenye sura hii ya pili ya kitabu cha Mathayo, maandiko yaendelea kutuambia hivi: wakaingia nyumbani wakamwona mtoto pamoja na Mariamu mamae, wakaanguka wakamsujudia. Nao walipokwisha kufungua hazina zao, wakamtolea tunu, dhahabu na uvumba na manemane. Mamajusi hao walipofika, mtoto huyo hakuwa katika hori ya kulia ng'ombe, kwa kuwa wingi wa watu sasa haukuwepo. Wao walikuwa wamerudi katika nyumba zao, nayo hali hiyo ya kuhesabu idadi ya watu ilikuwa imekamilika. Lakini kwa kuwa mtoto huyu alikuwa mchanga, haikuwezekana wao kuondoka mara moja, na wala haikuwa vyema mtoto kama yule kuhamishwa kwa uchanga wake. Nao walipomwona mtoto huyo, walianguka na kumsujudia. Nami nasema kwamba iwapo kuna wakati ambapo Mariamu angelisujudiwa ni wakati ule. Lakini tuona kwamba walikuja kwa kusudi moja, nalo ni kumsujudia huyo mtoto aliyekuwepo pale pamoja na mamake Mariamu. Pamoja na hiyo, walifungua hazina zao, nayo ilikuwa ni dhahabu, manemane na uvumba. Ni vyema kwetu msikilizaji kuelewa jinsi ambavyo kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili yatuhusu sisi, kama vile ilivyo kwenye sura ya 60 aya ya 6 ya kitabu cha nabii Isaya isemayo hivi: wingi wa ngamia utakufunika, ngamia vijana wa Midiani na Efa. Wote watakuja kutoka Sheba, wataleta dhahabu na uvumba na kuzitangaza sifa zake Bwana. Je, ni kipawa kipi ambacho watu hawa hawaleti? Ni manemane. Hii ni kwa msingi kwamba manemane iliakilisha mauti. Naye atakaporudi mara ya pili, hakuna lolote la mauti ambalo litahusishwa naye. Dhahabu yakilisha kuzaliwa kwake. Yeye amezaliwa akiwa mfalme. Kisha uvumba yakilisha maisha yake, na manemane kama vile nimetangulia kusema yakilisha mauti yake. Vipawa hivi vyote ni akilishi ya hayo tuyasomayo kwamba wale mamajusi walimletea. Ila atakaporudi tena kwa mara ya pili, haji kufa tena pale msalabani ili kuzichukua dhambi za watu, bali yeye arudi katika hali yake na wadhifa wake kama mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Rafiki msikilizaji, habari gani wewe katika maisha yako? Je, kuna yale uwezayo kusema kwamba wawakilisha kama vile ilivyokuwa kwake Kristo? Ni ombi langu kwamba katika yote maisha yako yatakuwa ya kumpendeza Mungu kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo. Hebu na tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, nalibariki jina lako, maana wewe ndiwe Mungu wa vyote. Naomba ya kuwa katika kila jambo ambalo tumejifunza leo, utamsaidia ndugu yangu msikilizaji kufahamu kwamba sio kwa nguvu wala kwa uwezo ndipo ataweza kuishi maisha ya kukutukuza wewe. Mfungue macho yake na akili zake, ili katika yote atende kulingana na neno lako na kuishi kulingana na maadili yako, maana Bwana, maadili yako ya wazi mbele yetu kama vile ilivyo kwenye Biblia. Najua kwamba hili utalitenda kwa sifa na utukufu wa jina la mwana wa pendo lako Yesu Kristo. Amen. Hakika msikilizaji, iwapo kuna jambo unalofaa kuzingatia ni kulisoma neno hili. Kwa sababu ya kutolisoma neno, kuna wengi ambao wameiacha imani ya kweli kwa Mungu katika Kristo. Naamini kwamba hautakuwa wa jinsi hiyo, bali katika kila jambo, hasa hili ulilolipokea kama mafundisho, utalilinganisha neno hili, yani Biblia, na zaidi sana kwamba utatafuta kutenda hayo aliyokufunulia Mungu. Hilo utalifanya unapomtegemea Mungu, naye atakujazia nguvu zake na kukusaidia uwe mtiifu. Na kufikia hapo, naamini kwamba umebarikiwa na ya kuwa utaungana nami kwenye kipindi kijacho kwa mengi zaidi ya Yesu. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Natumai umebarikiwa kwa kipindi cha leo. Ikiwa una swali au pendekezo, naomba uwasiliane nami kwa njia ya arafa ukitumia nambari ifuatayo: 0721970520. Nitarudia tena: 0721970520. Ikiwa utaniandikia barua, tumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi. Waweza pia kuwasiliana nami kwa njia ya barua pepe au email ukitumia anwani ifuatayo: barua@twr.co.ke. Ntarudia tena, anwani yetu ya barua pepe au email ni barua@twr.co.ke, barua@twr.co.ke. Basi kufikia hapo, sina budi kulikunja jamvi langu kwa leo na kutakia baraka sufufu kutoka kwa Mungu wetu mtukuka. Na neno litaendelea.